Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է բարի օր հարգելի ունկնդիրներ ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղյան ելույթի մանրամասները Սասնա Ծռերից մինչև հնդկական սերիալներ 1000 դրամների աղմկահարույց օրինագիծը ընդունվեց 3-րդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ
Խոգմ 84 դեմ 4 դեռ նպա 1 որոշումն ընդունվել է
Լարսի անցակետում արգելափակված տրանսպորտային միջոցների խնդիրը չի լուծվում Հարևան Վրաստանի եւ Ադրբեջանի ֆինանսական շուկաներում իրարանցում է Բաքվում սպասում են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտի պատասխանատու Դմիտրի Ռոգոզինի հերթական այցին Այսօր թեմաներ են առաջարկում ցերեկային այս թողարկմանը բայց մինչ այդ ծանոթացեք լրահոսին հուսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 45 անգամ։ Ալեպում ուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջնորդությամբ համաձայնեցված հրադադարը։ Սիրիայի զինված ընդդիմությունը եւ խաղաղ բանակիչները սկսել են հեռանալ քաղաքի արևելյան շրջաններից եւ շարժվում են դեպի Իդլիբ։ Դեկտեմբերի 27-ին Մոսկվայում տեղի կունենա Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի ներկայացուցիչների հանդիպումը, որի օրակարգում կլինի Սիրիայի իրավիճակը։ Այսօր Բրյուսելում գումարված մեկօրյա գագաթնաժողովում Եվրամիության ղեկավարները քննարկում են մի շարք հրատապ հարցեր, այդ թվում Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցների երկարաձգումը, Հոլանդիայի դիրքորոշումը, Եվրամիության եւ Ուկրաինայի համաձայնության վավերացման վերաբերյալ, Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալը, ինչպես նաեւ Սիրիայի ճգնաժամը։ Այսօր Նագատոյում մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեի երկօրյա հանդիպումը։ Ենթադրվում է, որ երկու երկրների ղեկավարները կստորագրեն համաձայնագրեր տնտեսության, էներգետիկայի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների բնագավառներում։ Օրակարգում կլինի նաեւ Կուրիլյան կղզիների վիճահարույց հարցը, սակայն դրա վերաբերյալ առաջխաղացում չի ակնկալվում։ Այսօր Ֆրանկֆուրտ-Քաբուլ չվերթով Աֆղանստան են վերադարձել մոտ 3 տասնյակ աֆղան տղամարդիկ, որոնց ապաստան ստանալու դիմումները Գերմանիայում մերժվել են։ Նրանց վերադարձի պայմանագիրը Գերմանիան եւ Աֆղանստանը ստորագրել են այս տարվա հոկտեմբերին։ 2015 թվականին Գերմանիան ընդունել է 890,000 փախստական Աֆղանստանից, Սիրիայից եւ Իրաքից, ապաստան հայցող մոտ 12,500 աֆղանների դիմումները մերժվել են։ Գերմանիան այդ մարդկանց հորդորում է կամավոր հեռանալ հոգալով ճանապարհածախսը, ովքեր չեն ընդունում առաջարկը արտաքսվում են։
Կալցին Արմեն շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղյան այցից օրեր անց է միայն հայտնի դառնում, թե ինչի մասին էր նախագահի Ստեփանակերտյան խորհրդավոր հանդիպումը հայաստանցի մշակութային գործիչների հետ։ Լրագրողներից ու ասուլիստներից ավանդաբար խուսափող Սերժ Սարգսյանը պարզվում է այդ հանդիպմանը հանդես էր եկել երկարաշունչ ելույթով, խոսելով հնդկական սերիալներից մինչև իր կյանքի ամենածանր պահերի մասին։ Սերժ Սարգսյանը չեր շրջանցել նաև Երևանյան վերջին իրադարձությունները, այս համատեքստում մասնավորապես հանդիմանել էր արվեստագետներ որ հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ բավարար չափով չեն դատապարտել ոստիկանական գնդի գրավումն ու ագրեսիվ տրամադրությունները։ Կարլեն Ասլանյան է շարունակում։
2008 թվականից հետո արվել է ամեն ինչ, որպեսզի իշխանությունը բռնությունը որպես գործիք չօգտագործի։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղում մտավորականների հետ հանդիպմանը։ 3 օր անց միայն հրապարակվել է հարցու պատասխանի ամբողջական տեսագրությունը, անդրադառնալով Սասնա Ծռեր զինված գործողության հանգուցալուծմանը, նախագահն արվեստի տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներին ասել է, թե իր իշխանությունը ոչ միայն խոսքով, այլ գործով երբեք բռնության կողմնակից չի եղել։
Այնքան մեղմություն, որ իմ խոսքերում եմ մշտապես պարունակում, դժվար թե գտնեք մեկ այլ երկիր, գոնե մեր տարածաշրջանում։ Բացի դրանից, մենք կոնկրետ փաստերի հետ ենք առնչվել, բայց գոնե 2008 թվականից հետո մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի բռնությունը որպես գործիք չօգտագործենք։ Հուլիսյան դեպքերի ժամանակ դա իմ պատկերացմամբ մի առիթ էր, որտեղ իշխանությունը կարող էր ցույց տալ իր ուժը և որևէ միջազգային կառույց կամ որևէ այլ պետություն կշտամբանքի որևէ խոսքեր չէր կարող ասել, բայց մենք մեծ ռիսկի դիմելով գնացինք քայլերի, որ ի վերջո շատ փոքր արոն եղավ։
Եվ սա Սերժ Սարգսյանի արվել է ոչ թե ծափահարությունների արժանանալու, այլ օրինակ ցույց տալու համար։
Թե ինչպես կարելի է, դա նույնիսկ բռնություն չի կարելի անվանել, թե ինչպես կարելի է վարվել մարդկանց հետ, ովքեր փորձում են զենքով փոխել իշխանություն, զենքով գալ իշխանություն։
Հայտնի մտավորականներին նախագահը բերում էր եվրոպական երկրների Միացյալ Նահանգների օրինակը, ցույց տալու, որ բռնությունները երբեք ու որևէ տեղ բացառված չեն։
Օրեկան ինչքան մարդ են սպանում և ինչ ձևերով, ինչ մեթոդներով, ինչպես ցանկացած հանցագործություն, բռնությունը ևս միշտ լինելու է մարդկության վարկածիչ մաս։
Այդուհանդերձ բռնությունը չդատապարտելու հուլիսյան իրադարձություններին համարժեք չարձագանքելու համար մտավորականների հետ հանդիպմանը Սարգսյանը նրանց կշտամբեց, միաժամանակ սակայն չանդրադառնալով այն արվեստագետներին, ովքեր անգամ աջակցություն էին հայտնել զինված խմբին։
Ինչ եք կարծում, քանի հոգի ելույթ ունեցան և դատապարտեցին հուլիսյան դեպքերը։ Մարդիկ, ովքեր իրենց համարում են մտավորականներ, մարդիկ, ովքեր իրենց համարում են մշակութային գործիչներ, բռնություն բացառելը, այո, իհարկե պետության գործն է, բայց բոլորդ խոսում եք օրենքի գերակայության մասին, և եթե պետությունը իր կոշտ միջոցները չկիրառի, ապա հասարակության մեջ կարգ ու կանոն չի լինի, բայց բռնության բացառումը նաև քաղաքացիական հասարակության գործն է, միգուցե առաջնահերթ գործը։ Ես վստահ եմ, եթե գոնե 100 հոգի, 120 հոգի, իսկ մեր երկրում տասնյակ հազարավորներ իրենց համարում են մտավորական, վեր կենային և արդար խոսք ասեին, շատ ավելի հեշտությամբ մենք կարող էինք հաղթահարել այդ պրոբլեմները։
Սարգսյանի Ղարաբաղյան այցը առանձնացավ նաև մեկ այլ ուշագրավ հայտարարությամբ, որն ի տարբերություն մյուս հայտարարությունների նախագահի մամուլի ծառայությունն այդ մասին շտապել էր անմիջապես տեղեկացնել։ Շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Ստեփանակերտ այցելած Հայաստանի նախագահը զորքին, բնակչությանը, Ղարաբաղի քաղաքացիներին կոչ էր անում պատրաստ լինել դժվարին ժամանակաշրջանի։ Արդյոք սա վաղվա պատերազմի մասին հայտարարություն էր։ Բաղրամյան 26-ում լրում են այս մասին ընդդիմադիրներն էլ խիստ մտահոգիչ համարելով նախագահի այս հայտարարությունը հստակեցում են պահանջում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը զգոնության կոչ է անում։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսպես է մեկնաբանում երկրի ղեկավարի Լեռնային Ղարաբաղում օրերս արած մտահոգիչ հայտարարությունը, համաձայն որի պետք է պատրաստվել դժվարին ժամանակահատվածի։
Որևէտեւ հիմա այն ժամանակահատվածն է, երբ և զորքը, և բնակչությունը, և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները արդեն պատրաստ պետք է լինեն մի դժվարին ժամանակահատված անցկացնելու։
Ընդհանուր առմամբ Հանրապետության նախագահը զգոնության կոչ է անում։ Պարտավոր ենք մի զգոն լինելու, որովհետև որևէ խնդիր կարգավորված չէ։ Մինսկի խումբը և միջազգային կառույցները նորից երկուստեք են կոչ անում, որ Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները պետք է կատարվեն, այսինքն հասցեական չեն անում։ Մենք զգում ենք, որ այստեղ բոլոր հայտարարությունները լողոզված են, այսինքն չենք տեսնում այն լույսը, որի կողմը պետք է գնանք և դրա շուրջ կատարենք բանակցությունները։ Բնականաբար մեր պետք է զգոն լինենք, եթե մենք որևէ բան նշմարենք, որևէ լույս նշմարենք, որ Բաքուն այստեղ համաձայն է, մենք էլ ենք համաձայն, և սրա շուրջ կարելի է գնանք մեր բանակցությունների, այդտեղ կարելի է հանգստություն ունենալ, բայց որևէ ձևով ինչ պայմանավորվածություն ձեռք է բերվում պաշտոնական Բաքվի կողմից, 10 օր կամ մեկ շաբաթ հետո դրանք շղթվում են անմիջապես։ Մենք ինչի վրա հույս դնենք, որ հանգստության կոչ անենք, իհարկե պետք է անհանգստության կոչ անենք, որ բոլորս պետք է զգոն լինենք։
Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը չպետք է դիտարկել բանակցային գործընթացում ոչ հայանպաստ զարգացումների և միակողմանի զիջումներ անելու կոնտեքստում։ Մինչդեռ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Ոսկանյանն ազատության է զրույցում նշել էր, Սերժ Սարգսյանի այս պատասխանատու հայտարարությունը ամեն ինչ կարող է նշանակել, հետևաբար նախագահը ինքն էլ պետք է այն պարզաբանի։
Գիտեք, դա կարող է նշանակի, որ հնարավոր է պատերազմ լինի, կարող է նշանակի, որ հայկական կողմը պատրաստում է արդեն գնալ լուծման, որը ցավալի լուծում է լինելու։ Այսօր երկուսն էլ հնարավոր է, բացառված չի, այդ երկուսի համատումը լինի, պատերազմ լինի, գնաց ուրեմն զիջումների, կարող է գնաց զիջումների, դա բերի նաև պատերազմի։ Թեժան եմ ասել, ես կարող եմ միանախկա դա կարող է բացել ու բացատրել։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ընդգծում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե զորքն ու բնակչությունը պետք է պատրաստվեն դժվարին ժամանակահատված անցկացնել, ցույց է տալիս, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում զարգացումներ կան, որոնք ստիպում են Հայաստանի իշխանություններին նման մտահոգիչ տոնով խոսել։
Ձեր բացիկովը ինչ է փոխվել, որ Սարգսյանը նման մտահոգիչ հայտարարություն է անում։
Գիտեք, բաներ կան, որ մենք չգիտենք, մենք չունենք լիարժեք տեղեկատվություն ռազմաճակատի վիճակի մասին, ռազմական կարողությունների մասին, մենք չգիտենք ամբողջությամբ, թե ինչ է կատարվում դիվանագիտական ճակատում, ինչ ճնշումներ կան, ռազմական բալանսը փոխվում է հոգուտ Ադրբեջանի, որ այս կոռուպցիան Հայաստանում վտանգ է ազգային անվտանգության համար, սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը, որ մենք ծանր վիճակում են գտնվում ժողովրդագրական տեսակետից եւ այլն, բայց կոնկրետ հիմա ինչ զարգացում կա, որը հենց պարտադրում է արդեն Հայաստանի իշխանություններին նման մտահոգիչ տոնով խոսել, դա արդեն իրենք պետք է պարզաբանեն, բայց ես վստահ եմ, որ մենք շատ շուտով կունենանք շատ լուրջ քննարկումներ այդ հարցով։
Ակելով Ղարաբաղյան թեման, ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո իր այցերը Ադրբեջանի մայրաքաղաք էլ ավելի հաճախակի դարձրած Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության ոլորտի պատասխանատու Դմիտրի Ռոգոզինը կրկին Բաքվում է։ Կրեմլին մոտ կանգնած լրատվամիջոցների տվյալներով Ռուսաստանի փոխվարչապետի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների քննարկման հիմնական թեման Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի ճշնամի Հայաստանի Իսկանդերի մատակարարումն էր, ինչին պաշտոնական Բաքուն բացասական էր արձագանքել։ Արդյոք Ռուսաստանը պատրաստվում է Իսկանդերի այլընտրանք առաջարկել Բաքվին, Ազաբաբայանին լսենք։
Բաքվում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը, նա մասնակցելու է վաղը դեկտեմբերի 16-ին կայանալիք ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին, ինչպես նաև հանդիպելու է այդ երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռուսական Կոմերսանտը որոշ մանրամասներ է հայտնում Բաքվում կայանալիք ռուս-ադրբեջանական բանակցություններից։ Կոմերսանտի աղբյուրը նշում է, որ Ռոգոզինի այցի շրջանակներում քննարկվելու է Զենքի վաճառքի շուրջ նոր համաձայնագրերի հարցը նաև։ Բանակցություններին Ռոգոզինից բացի մասնակցելու է նաև Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության փոխտնօրեն Անդրեյ Բայցովը։ Ռուսաստանցի բանակցությունների հիմնական առաքելությունը բացատրել Հայաստանին Իսկանդեր մատակարարելու մասին որոշումը, գրում է Կոմերսանտը, հավելելով, որ Ադրբեջանում չափազանց բացասական են արձագանքել Ղարաբաղյան հակամարտության ֆոնին Հայաստանին Իսկանդեր մատակարարելու Ռուսաստանի որոշման։ Ռուսաստանը Իսկանդերների մեկ մարտական հաշվարկ հապկում գործող համաձայնությունների շրջանակներում իր ռազմաքաղաքական դաշնակից Հայաստանին էր տրամադրել այս աշնանը։ Պաշտոնապես այս մասին չէր հայտարարվել, սակայն Երևանը սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնին նվիրված զորահանդեսին այդ Իսկանդերները հրապարակ էր հանել, ինչն առաջացրել էր Բաքվի զայրույթը, գրում է Կոմերսանտը։ Հոդվածի հեղինակը հիշեցնում է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունը, որը վերջինը արել էր ապրիլին քարորիա պատերազմից հետո։ Ռուսաստանը միշտ ձգտել է պահպանել ուժերի բալանսը, եթե մի պահ պատկերացնենք, որ մենք կողմերին զենք չենք վաճառում, նրանք այդ զենքը կգնեն երրորդ երկրներից եւ դրանից այդ զենքը պակաս մահաբեր չի լինի, ասել էր Ռուսաստանի վարչապետը։ Կոմերսանտը հիշեցնում է նաեւ, որ 2010-14 թվականներին Բաքուն Մոսկվայի հետ կնքել էր զենիթային S 300 PMU 2 հրթիռների, Top M2E հրթիրային համակարգերի, շուրջ 100 ուղաթիրների, 100 տանկերի, 100 զրահամեքենաների, Սմերչ և Տոս համակարգերի մասին պայմանագրեր։ Զինտեխնիկայի մատակարարումը Ադրբեջանին Ռուսաստանը շարունակել է նաև ընթացիկ տարում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը Ռուսաստանից մինչ օրս շուրջ 5 միլիարդ դոլարի զենք է գնել։
հետապոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր երկրորդ քվեարկությամբ ընդունվեց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հեղինակած այսպես կոչված 1000 դրամների մասին նախմկահարույց օրենքի նախագիծը։ Զոհված և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների համար նյութական օգնություն նախատեսող օրենքը ընդունվեց ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ, աշխատող քաղաքացիներից ամսական 1000 դրամ պարտադիր ներդրում պահանջող փաստաթղթին կողմեն քվեարկել անգամ իշխանությունների ամենակոստն դիմախոսներից։ Տաթևիկ Լազարյանը հաղորդում խորհրդարանից։
Խորհրդարանն այսօր երրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց 1000 դրամների օրինագիծը, որով նախատեսվում է աշխատող քաղաքացիներից պարտադիր կարգով ամենամիս 1000 դրամ գանձել վիրավոր զինծառայողներին և զոհված զինծառայողների ընտանիքներին դրամական աջակցություն տրամադրելու նպատակով։
Կողմ 84 դեմ 4 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Դեմին ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը, Հակից Գագիկ Ջոհանգիրյանը, Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը, ձեռնպահ քվեարկեց Էդմոն Մարուկյանը։ Առաջին ընթերցմամբ էլ օրենսդիրները միաձայն ընդունեցին պաշտոնյաների ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրինագիծը։
Կողմ 89 դեմ չունեք, ձեռնպահ չունեք, որոշումն ընդունվել է։ Կողմ 90։
Մինչև այս քվեարկությունները և քվեարկություններից հետո էլ ընդդիմադիր պատգամավոր Թևան Պողոսյանը նկատեց, որոշ բացակա պատգամավորների փոխարեն գրանցվել են, ապա նաև քվեարկել։
Մարդիկ կան, որոնք ստեղ չլինելով գրանցված են։
Սովորաբար քվեարկություններից հետո է պատկերը վերակառնում, ոչ թե քվեարկությունից առաջ։ Այդ իմաստով քվեարկություն։
Նա չկա։ Նայք կապույտավարում, երկրորդ շարքը վերևից, մեջտեղը կապույտավարում, ինչն շարքը գրանցված է, բայց չկա։
Հանրապետական խմբակցությունից Առաքել Մովսիսյանը տեղից դիմեց Թևան Պողոսյանին, թե մեջբերում եմ, դու լավ գործ տվող կաշխատես։
Այն կողմից վերևից երկրորդ շարքի 4-րդ նստած մարդը չկա, բայց կանաչ լույս է վառում։ Հիմա եթե կարելի է, արխային ուրախ եմ, եթե հանուն իմ ազգի ու ազնվության ու օրենքի կարելի է գործտվող համարվել, թող տենց էլ լինի։ Եթե կարելի է, պատկերը հետ վերադարձնենք, հասկանանք և նորից քվեարկենք։
Այդ մի կողմը հանենք ձեզ համար, չնայած մարդը նստած է տեղում։
Զարուհի Փոստանջյանը հիշեցրեց, այս տարի խորհրդարանը փոփոխություն է մտցրել ազգային ժողովի կանոնակարգում և սահմանել, որ ուրիշի փոխարեն քվեարկող պատգամավորները կարգազանց են, և նրանց նկատմամբ նիստը վարողը պետք է կարգապահական միջոցներ կիրառի, զգուշացումից մինչև նիստերից հեռացում։
Խնդրում եմ ցույց տվեք, թե ինչպես է տեղի ունեցել քվեարկությունը։ Ես
քան կարգազանցների մասին մի խոսեք, որովհետև կարգազանցությունը բոլորիդ մոտ է, և ոչ միայն քվեարկությունը, առավել ևս, եթե այնտեղ ինչ-որ մեկը քվեարկել է մեկի փոխարեն, ասեք ով է քվեարկել, դրանց որպես կարգազանց էթիկայի հանձնաժողովում լսել տանք, ով է քվեարկել։
Գալուստ Սահակյանը, սակայն, որևէ քայլ չձեռնարկեց կարգազանց պատգամավորի նկատմամբ։
Դուք ասել եք ով է, և ես նայել եմ, տեսել եմ, որ իրոք տեղում մարդ չկա, և քվեարկությունը հանել ենք։ Հիմա դուք ասում եք ով է քվեարկել։ Այդ ով քվեարկել է կմտածեք, ով է քվեարկել, նրան էթիկայի հանձնաժողով կտան։
Փոխվեն կառավարության շենքի մոտ, որտեղ հերթական 5-7 օրը գործադիրի նիստն ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով։ Նաիրիցիների պայքարը երբեմնի քիմիական հսկայի վերագործարկման պահանջով չի մարում։ Տարիների վեր պարտկեր կուտակած գործարանն անցյալ շաբաթներին սնանք ճանաչվեց։ Այդուհանդերձ գործարանի աշխատակիցները նոր հույսով են լցվել։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը պատասխանել է նաիրիցիների բացնամակին։ Կառավարության առջև հավաքված գործարանի նախկին աշխատողները նշում են, որ իրենք դեռ անցած տարի դիմել էին Կարապետյանին հեցի դատական հայցը, որով վերջերս Նաիրիտը սնանք ճանաչվեց, կասեցնելու համար։ Նամակից մեջբերումներ անելով նրանք ասում են, իր պատասխանում Սամվել Կարապետյանը շեշտել է այն փաստը, որ հեցը դատարան է դիմել դեռ 2015-ի ապրիլին, իսկ Տաշիր գրուպն այն գնել է ավելի ուշ։
Սամվել Կարապետյանը ասում է, որ բուրդո օրենսդրությամբ սնանկության հետագա գործընթացը կարող է զարգանալ տարբեր ուղություններով։ Ուղություններից մեկն օրինակ սնանկության գործով կառավարչի կողմից իրականացվող հնարավոր հնարավոր առողջացման ծրագիրն է։ Հնարավոր, բայց արդեն սնանկ են ճանաչել եւ հետո ինքը իրավասու չէ սա ասել։ Սա ինքը կարող է ուղղակի ենթադրել, բայց ինչ կլինի, նա չի կարող ասել։
Նամակի պատասխանից նախկին նաիրիցիները չեն հուսալքվել, նրանց պահանջն այսօր էլ երբեմնի քիմիական հսկան վերագործարկելն է։ Համակարգող խմբի անդամ Կարինե Շահվերդյանի խոսքով այդ գործում Տաշիր գրուպը որպես հեցիս է փականատեր չի միջամտելու։ Սա իր նամակում վստահեցրել է Կարապետյանը։
Վերջում Սամվել Կարապետյան ասում է, անկախ հետագա զարգացումներից համապատասխան մարմինների կողմից ընդունվող որոշումներից հավաստիացնում եմ, որ Տաշիր ընկերությունների խումբը որևէ կերպ չի խոչընդոտի նաիդ գործարանի հնարավոր առողջացմանը։
Նամակում տեղ գտած պատասխանը բավարար չհամարելով նախկին աշխատակիցներն առաջիկա օրերին կրկին դիմելու են Սամվել Կարապետյանին։ Բովանդակության մասին առայժմ չեն մանրամասնում։ Հիշեցնենք, որ գործադիրը Նաիրիտը վերագործարկել ցանկացող ներդրողների համար մրցույթ է հայտարարել մինչև հունվարի 20-ը։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի մամլոքարտուղար Վասակ Թարփոշյանը ասացության է զրույցում փոխանցեց, որ դեռ ներկայացված հայտեր չկան։ Իսկ մինչև այդ նախկին աշխատակիցներին նոր դատական նիստեր են սպասվում։ Այս անգամ հայցվորն իրեն պահանջում են անօրինական ճանաչել այն փաստաթուղթը, որի տակ ստորագրել են հրաժարվելով տույժ տուգանքներից աշխատավարձը ստանալու համար։ Պնդում են, թե իրենց խաբել են, խոսք տալով, որ գործարանը նորից կաշխատի։
Երևան Զաքարյանը դուրս եկավ, մեզ ասաց, խոստացավ, որ մինչև հուլիսի 15-ը ձեր աշխատավարձը բոլորը կստանան։ Հետո ասում են մեկ շաբաթ, մեզ պայմանագիր են բերում, որ պետք է ստորագրենք։ Եթե չստորագրենք, գումար չեք ստանա, ոչ աշխատավարձ, ոչ տոկոս։ Շանտաժի են ենթարկվում։ Ժողովուրդը ստիպված, գիտեն նաիցների վիճակը, ինչ վիճակի մեջ էին, տոկոսների տակ ժողովուրդը պարտքողը աշխատավար չէին ստանում ամիսներով, տարիներով, ստիպված ստորագրեցին պայմանագիրը։ Հիմա մենք պահանջում ենք մեր դժտուգանքները։
Գնում դատարան, որ մեզ խաբել են, շանտաժի են ենթարկել, գնում դատարան, որպեսզի մեր դժտուգանքները
ստանան։ Ժողովուրդը անպայման պետք է դատարան դեպի իրենց փողերը
ստանալու։ Հոգու գումարի մասին է խոսքը։
2200 հոգու գումարի մասին է խոսքը։
Առաջին դատական նիստը նշանակված է փետրվարի 1-ին։ Նաիրիցիններն ասում են, Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանը 25 հայցից առայժմ ընդունել է միայն 3-ը։
13-րդ օրն է Հայաստանը արտաքին աշխարհին կապող ցամաքային հիմնական ճանապարհը փակ է բեռնատար մեքենաների համար։ Եթե մինչև 3 մարդատար մեքենաները կարող էին օգտվել այդ ճանապարհից, ապա երեխա ձյանտեղումներից հետո այն փակ է տրանսպորտային բոլոր տեսակի միջոցների համար։ Արդեն գրեթե 2 շաբաթ կայանած բեռնատարների վարորդները ազատության այդ զրույցներում բարձրաձայնում են անմարդկային պայմանների մասին։ Նանես Սահակյանն է հաղորդում։
Արդեն 13-րդ օրն է Լարսի անցակետը փակ է բեռնատար մեքենաների համար։ Հարյուրավոր վարորդներ եւ ուղեկիցներ անորոշ ժամկետով քնում ու արթնանում են ռուս-վրացական սահմանի երկու կողմերում։ Լարսի անցակետից վերադարձած տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանի խոսքով եղանակի բարելավման դեպքում միայն վրացական կողմը կկարողանա մաքրելու բացել ճանապարհը։
Սինոպտիկները ասում են, որ վաղվանից եղանակները կարող են փոխվել եւ հուսանք որ կփոխվի, եթե փոխվի։
Եղանակը։
Հիմնականը եղանակն է։
Ինչպես սպասում ենք եղանակը լավանա։
Այո։ Մի քիչ գոնե թուլանա գոնե, ես չեմ ասում ընդհանրապես կտրեմ։
Տրանսպորտի նախարարի խոսքով մոտավոր հաշվարկներով սահմանի վրացական ու ռուսական կողմերում հայկական 700 մեքենա է արգելափակված։ Հիմնականում ոչ թե արտահանողներ, այլ դեպի Հայաստան մթերք ու այլ ապրանքներ ներկրողներ։ Մարտիրոսյանը որոշ վարորդների հետ զրուցել է։
Բոլոր չեմ կարող ասել բոլոր 700-ի հետ, բայց իհարկե ընդհանուր խոսել ենք։ Իրենք եւ դժգոհությունն են եւ գողնակություն, ասում են, որ մարդիկ իրենց օգնում են եւ պետական կառույցների ներկայացուցիչները եւ բնակիչները եւ կան տրանսպորտային կազմակերպություններ, ովքեր ուղարկել են իրենց ներկայացուցիչներին, իրենք են այնտեղ գտնվում։ Կան նաեւ մարդիկ իսկապես բողոքում են ինչ որ ուրիշ հարցերով, կարծիքները տարբեր են։
Մինչդեռ ազատության հետ զրույցում եղանակային սաստիկ պայմաններում բեռնատար մեքենաներում օրեր անցկացնող վարորդները պնդում են, վառելիքի, սննդի եւ անգամ խմելու ջրի հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Որոշ դեպքերում սննդի վայրերը հեռու են, գներն էլ չափազանց բարձր։ Մովսես Չոբանյանն օրինակ սահմանի ռուսական կողմում է սպասում Լարսի անցակետի բացմանը։ Բեռնատարում ալյուր է, մտահոգված են, որ այն խոնավությունից ի վերջո շարքից դուրս կգա։
Շատ լավ էլի, ավտոյի մեջ ենք քնել, մինչև մինուս 10 այլ է դիջերը, մինչև մինուս 10, ինչքան հնարավոր ասեք, սաղ պլատն է ավելի, ասենք ոչ մի բան դաժզուկ հանել պլատն է այդ կարծիրին, ոնց ասենք, առածքում կարծերա շատ թանք, այրոպորտի գներ այլ։
Վրաստանի կողմում այդպիսի խնդիրներ մի քիչ ավելի քիչ են, ինչի համար, որովհետև այնտեղ կուտակումները ոչ թե բոլոր մեքենաները իրար հետևից են կանգնած, այլ տեղ-տեղ են կանգնած եւ ավելի քիչ է կուտակումների չափը եւ կողքը կան նաեւ սննդի օբյեկտներ, կարողանում են սնվել։ Այն Ռուսաստանի կողմում, քանի որ հերթը շատ երկար է, մի քիչ իրարից հեռու են այդ սննդի կետերը։
Բացի եղանակի բարելավմանը սпасելուց ինչ արել կամ պատրաստվում անել Հայաստանի կառավարությունը բերփ փոխադրող գործարաններին աջակցելու համար, հարցի հստակ պատասխան Մարտիրոսյանը չի տալիս։ Վրաստանի վարչապետի եւ այլ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից հետո միայն նշում է, գրեթե ամեն ձմեռ կրկնվող խնդրի լուծման ուղիներ են քննարկում։
Հարևան երկրների ֆինանսական շուկաներում իրար անցում է վրացական լարին եւ ադրբեջանական մանաթը կտրուկ արժեզրկվել են, մասնավորապես Վրաստանի ազգային արտարժույթը փոխարժեքի նոր պատմական նվազագույն մակարդակ է գրանցել Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Վրացական լարին եւ ադրբեջանական մանաթը շարունակում են պատմական հակառեկորդներ սահմանել ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց այսօր Թբիլիսիի փոխանակման կետերում 2 լարի եւ 66 թետրի են վճարում, իսկ ադրբեջանի կենտրոնական բանկի կողմից մի քանի ժամ առաջ անցկացված արտարժութային աճուրդի ընթացքում մանաթի փոխարժեքը հասավ պատմական նվազագույն ցուցանիշի 1 մանաթ 75 կոպեկ ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց։ Փոխանակման կետերում սակայն դոլարի փոխարժեքն ավելի բարձր է ընդհուպ մինչև 1 մանաթ 95 կոպեկ, բայց եթե Ադրբեջանում ազգային տարադրամի փոխարժեքի անկման թեմայով հրապարակային քննարկումներ գրեթե չեն ծավալվում, ապա Վրաստանում լարի փոխարժեքը կառավարության եւ ընդդիմության միջև ծավալված սուր բանավեճի հիմնական թեման է։ Գրքերը թեժացան հատկապես վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլի այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցրած հայտարարություններից հետո։
Քարտուլի լարի արիս գաուպասուրեբուլի դահախուեբիտ 60
վրացական լարին 2012 թվականից ի վեր արժեզրկվել է շուրջ 60-65%-ով, դա իհարկե լավ չէ, սակայն հաշվի առնելով Վրաստանի տնտեսական զարգացման դինամիկան եւ նույնիսկ բնակչության սոցիալական կացությանը հակառակ, մեր երկիրը բավական լավ վիճակում է եւ մենք ի վիճակի ենք զարգացման կարեւորագույն ծրագրերի մասին խոսել, նշում էր Քվիրիկաշվիլին։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն համոզված են լարի չդադարող արժեզրկման ֆոնին հնչեցվող նման հայտարարությունները վկայում են կառավարության անհամարժեքության մասին։ Ընդդիմադիրներին հատկապես դուր չի գալիս այն հանգամանքը, որ կառավարության անդամները պնդում են, թե լարի արժեզրկումը հիմնականում ոչ թե ներվրացական, այլ տարածաշրջանային միտումների արտացոլում է։ Վրացական իշխանությունները պարբերաբար հիշեցնում են նաև տնտեսապես անհամեմատ ավելի հզոր Ադրբեջանում ծավալված նույնատիպ պրոցեսների մասին։
Ռեգիոնալի ֆակտորების մշուելի է։
Տարածաշրջանային գործոններ վկայակոչելը սխալ է, ի վերջո Վրաստանը կառավարություն ունի եւ այդ կառավարությունը պարտավոր է վերջին զարգացումներին համարժեքորեն արձագանքել։ Մենք 3 տարի արդեն հուշում ենք կառավարությանը, թե ինչ է հարկավոր անել, սակայն գործադիր իշխանությունը զբաղված է տրամագծորեն հակառակ քայլեր իրականացնելով, նշում էր ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման անդամներից Զուրաբ Չիաբերաշվիլին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանում ծագած ֆինանսական ճգնաժամին, ապա տեղացի փորձագետները համոզված են, որ տնտեսական խորքային խնդիրներից բացի մանաթի արժեզրկմանը նպաստեցին նաև վերջին օրերի մի շարք այլ զարգացումների եւս։ Նախ աշխարհի ամենահեղինակավոր վարկանիշային գործակալություններից մեկը Fitch-ը հրապարակեց հետխորհրդային տարածքում գործող բանկերին նվիրված իր գնահատականը, նշելով, որ ի տարբերություն Վրաստանի եւ Հայաստանի բանկային համակարգերի, ադրբեջանական ֆինանսական շուկայում առաջիկա ամիսներին գերակշռելու են բացասական միտումները։ Երեկ էլ Միացյալ Նահանգների գլխավոր ֆինանսական կառույցը Դաշնային Պահուստային համակարգը բարձրացրեց բազային տոկոսադրույքը։ Դա ըստ Բաքվեցի տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարլիի չի կարող չազդել նաև այլ երկրների ֆինանսական համակարգերի վրա։
Ադրբեջան մանաթն է, ադրբեջանդակի։
Կարծում եմ, որ ադրբեջանական մանաթի փոխարժեքը Միացյալ Նահանգներում կայացված այս որոշումից հետո կշարունակի անկում ապրել, մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշել է Ջաֆարլին։ Թուրանի հետ զրույցում էլ տնտեսագետ Վուգար Բայրամովն ասում է, Դաշնային Պահուստային համակարգի որոշումն ախուսափելիորեն ազդելու է մանաթի փոխարժեքի վրա։ Եթե կենտրոնական բանկն առաջիկա օրերին չկարողանա վերացնել շուկայում առկա հոգեբանական ճնշումն, ապա ժամանակի արժե զրկումն ավելի սրընթաց բնույթ կստանա, նշում է տնտեսագետը հավելելով. Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը մանևրելու շատ սահմանափակ հնարավորություններ ունի։ Ադրբեջանում նկատվող դոլարի բակասուրդի ֆոնին ճնշումը մանաթի նկատմամբ ուժեղանում է եւ տարեվերջը կենտրոնական բանկի համար բավականին ծանր է լինելու։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Մինչ այդ Ազատությունը կշարունակի թողարկումները հեռուստայի եթերում։ Իմ գործընկերների աշխատանքին կարող եք հետևել այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր առայժմ։